Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 7. Хлябът и водата на живота.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Тогава Господ попита Моисей: до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за два дни. Останете по местата си, на седмия ден никой да не излиза от мястото си. И така на седмия ден народът си отпочиваше. Изход 16 глава, 28-30 стихове.
След като напуска Египет, Израел тръгва на непознато пътуване към обетованата земя. Хората се изправят пред труден и дълъг път и трябва да научат множество нови уроци. Господ ще ги води и ще се грижи за тях. И да, Той желае да им помогне да израстват, но те трябва да се научат на дисциплина, самоконтрол, жертвоготовност, безкористност, доверие в Господа и особено на покорство. Моисей е видимият водач и хората трябва да последват него и неговото ръководство, ако искат да се увенчаят с успех. За тях е изключително важно да останат заедно, да си сътрудничат като общност и да си помагат. Предстоят много пречки и предизвикателства. Толкова голяма част от тяхното духовно израстване ще зависи от това, как са се справили с тези предизвикателства и как са отговорили на Моисей, особено когато предизвикателствата станат големи. Познатата китайска поговорка, че всяко пътуване от 1000 мили започва с една единствена крачка, се оказва вярна в тяхната ситуация и те трябва да се доверяват на указанията на Господа на всяка крачка. За съжаление, както ще видим, израелтяните не научават тези уроци толкова лесно. Но пък и кой ли не е така?
Неделя. Горчиви води.
В библейските разкази различни герои, добри или лоши, играят различни роли и ние трябва да обърнем голямо внимание на сюжетите, местата, времето и злодеите. Но най-важният момент в сюжета обикновено е решението и научените уроци. Тези разкази не са по-различни. Както показват епизодите, Бог решава проблемите и е миротворецът. Обаче работата му се усложнява от неверието на хората. Поради постоянния си ропот и непокорство, евреите преживяват сериозни усложнения, дори трагедии. Те си навличат множество трудности поради своето неверие и непокаяност.
Каква е предисторията на първото извършено чудо след преминаването на Червено море? Изход 15 глава, 22-27 стихове. Моисей дигна израелтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур. И като вървяха 3 дни в пустинята, не намираха вода. После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Тогава людите роптаеха против Моисей, казвайки: «Що да пием?» А той извика към Господа и Господ му показа дърво. И като го хвърли във водата, водата се подслади. Той им наложи повеление и наредби и там ги опита, като каза: «Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам». После дойдоха в Елим, където имаше 12 водни извора и 70 палмови дървета, и там се разположиха на стан при водите.
Първото изпитание на вярата на Израел е свързано с нуждата от вода, което не е изненадващо предвид суровата, гореща и суха пустинна среда. След 3 дни пътуване хората най-накрая намират вода, но тя е негодна за пиене. Мара означава горчив и тъй като водата е горчива, вярата на Израел в техния грижовен Господ бързо се разклаща. Но Бог реагира с състрадание и първото чудо е извършено с парче дърво. Разбира се, не дървото, а Господ прави водата сладка и годна за пиене. Народът трябва да научи важни уроци. Първо, търпение и очакване на Господното време. И второ, Бог прави нещата в сътрудничество с хората.
Но Израилевите чада приемат толкова много неща за даденост и бързо забравят великите чудеса, които Бог е сторил за тях. Чудеса, за които те толкова страстно са му пели хваление, заявявайки: «Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен, в святост, страховит, за да те прославят, правещ чудеса?» И все пак, дори след роптанието им, Бог обещава, че няма да докара върху израелтяните някоя от болестите, измъчвали египтяните. Той ще ги защитава. Те биха могли да преживеят това обещание само при условие, че му останат верни.
Какви изпитания и борби сами сте си навлекли? Каква утеха можете да получите, като знаете, че Бог все още работи във ваша полза, ако си сътрудничите с Него?
Понеделник. Пътпадъци и манна.
За съжаление, в тези истории от пътуванията им в пустинята се наблюдава повтарящ се образец на бунт. Хората постоянно забравят, че могъщата Божия ръка им е помагала в миналото и че Той е осигурявал решение на техните проблеми. Те позволяват на настоящите трудности да ги заслепят за върховната им цел и обещаното им прекрасно бъдеще. Това е обичаен проблем дори сред Божия народ днес.
Каква е причината за роптанието на Израел и какво следва след това? Отказ от Изход 16 глава. В пустинята цялото общество израелтяни роптаеха против Моисей и Арон. Израелтяните им казаха: «По-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситост, защото ни доведохте в тази пустиня, за да изморите това цяло множество с глад». Тогава каза Господ на Мойсей: «Ето, ще ви наваля хляб от небето и ще излизат людите всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона ми или не». Господ говори на Мойсей, казвайки: «Чух роптанията на израелтяните. Говори им така: до вечера ще ядете месо и на утринта ще се наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог». И така на вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана, а на сутринта навсякъде около стана беше паднала роса. И като се изпари падналата роса, ето по лицето на пустинята имаше дребно люспообразно нещо тънко, като слана по земята. Като го видяха израелтяните, казаха си един на друг: «Какво е това?» Защото не знаеха какво беше, а Мойсей им каза: «Това е хлябът, който Господ ви дава да ядете». И всяка заран го събираха, кой колкото му трябваше за ядене. А когато припечеше слънцето, стопяваше се. А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всеки, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Мойсей, а той им каза: «Това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, света почивка Господу. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и сложете на страна каквото остане, за да ви стои за утре. Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за два дни. Седете всеки на мястото си, на седмия ден никой да не излиза от мястото». И така людите си отпочиваха на седмия ден. А Израилевият дом нарече тази храна манна, т.е. какво е това? Тя беше бяла и приличаше на кориандрово семе, и вкусът й беше като напита смесена с мед.
Важно е да се отбележи, че в Библията изкушенията често са свързани с храната. В Едемската градина грехопадението е свързано с яденето от забраненото дърво за познаване на доброто и злото. При изкушенията на Исус в пустинята, първият изстрел на Сатана срещу него е чрез храната. Исав губи правата си на първородство поради недисциплинирания си апетит. Колко често непокорството на Израил е свързано с храна и напитки. Нищо чудно, че Мойсей напомня на по-късните поколения. човек не живее само с хляб, но човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста.
Разбира се, манната е небесният хляб, с който Бог снабдява израелтяните по време на 40-годишното им пътуване в пустинята. Чрез този дар ги учи, че той създава и осигурява всичко. Освен това, Бог използва своето свръхестествено снабдяване с манна, за да им покаже как да спазват седмия ден съботата. Всяка седмица се случват 4 чудеса. Първо, в продължение на 5 дни Бог дава ежедневния дял от манната. Второ, в петък се дава двойна порция манна. Трето, манната не се разваля от петък до събота. И четвърто, в събота не пада манна. Бог непрекъснато извършва тези чудеса, така че хората да помнят съботния ден и да празнуват Божията благост в този ден. Той казва: «Вижте, Господ ви даде съботата».
Хората обичат храната. Създадени сме да обичаме храната. Богатото изобилие от храна, растяща от земята, нашата първоначална диета, разкрива не само, че Бог иска да ядем, но и че трябва да харесваме това, което ядем. Как обаче може да се злоупотребява с този прекрасен дар, дара на храната, и нашето желание да я консумираме?
Вторник. Вода от скалата.
В пустинята се нуждаете от много вода. Бог се ангажира с този проблем, въпреки че хората са свъдливи, не му се доверяват и дори изпитват способността и готовността му да им даде вода. В своето неверие те поглеждат назад към Египет.
Какви уроци би трябвало да научат хората в Изход 17 глава, 1 до 7 стихове? Людите се караха с Моисей и казаха: «Дай ни вода да пием». А Моисей им каза: «Защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа?» Но людите ожедняха там за вода и роптаеха против Моисей, като казваха: «Защо ни изведе от Египет да умориш с жажда и нас, и чадата ни, и добитъка ни?» Тогава Моисей извика към Господа, казвайки: «Какво да правя с тези люде? Още малко и ще ме убият с камъни». А Господ каза на Моисей: «Мини пред людите, като вземеш със себе си някой от Израилевите старейшини, вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви. Ето, аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив, а ти удари канарата и ще потече вода от нея, за да пият людите». И Моисей направи така пред очите на Израилевите старейшини и нарече мястото Маса, т.е. изкушение, и Мерива, т.е. каране, поради карането на израелтяните, и понеже изпитаха Господа, като казаха: «Дали е Господ между нас или не?»
Моисей нарича мястото Маса, което означава изпитание, и Мерива, което означава разправия. Господ дава вода на израелтяните, въпреки тяхното неверие. Тези две имена би трябвало да им напомнят да не изпитват Бога и да не се препират с Него. Те сериозно поставят под съмнение Божието присъствие сред народа, въпреки че вече са видели много осезаеми доказателства не само за Неговото присъствие, но и за Неговата сила и власт. В книгата «Патриарси и пророци» Елън Уайт пише: «Моисей удари скалата, но Божият син, обвит в облачния стълб, стоеше край Моисей. Той направи да потече животворната вода». Не само Моисей и старейшините, но и цялото събрание, намиращо се на известно разстояние, видяха Господната слава. Но ако облакът се отстранеше, щяха да бъдат убити от ужасния блясък на този, който бе в него.
Водата е символ на живота, защото без вода живот няма. Всяка клетка в тялото ни се нуждае от вода. Ние самите се състоим от 60% вода. Дори нашите кости са съставени частично от вода. Така подсигуряването им с вода в пустинята е знак за израелтяните, че Бог се грижи за техните нужди и че могат да му се доверят, но отново трябва да се покорят. Много векове по-късно апостол Павел напомня на вярващите в 1 Коринтяни 10 глава 4 стих, че преживяването на израелтяните в пустинята е уникално. Самият Христос не само ги води, но им осигурява вода и посреща други духовни и физически нужди. Павел прогласява: «Тази канара беше Христос». За тях Христос е източникът на живота и дарителят на вечния живот. Както скалата е здрава, така Бог твърдо води своя народ. Човек може да разчита на него, защото той не пропуска да изпълни своите обещания.
За кои неща точно сега трябва да се доверите на Бога? Как бихте могли да се научите да се покорявате на Неговата воля и да чакате Той да действа на време? Защото това не винаги е толкова лесно да се направи.
Сряда, Ютор.
Мойсей е посетен от Ютор, неговият тъст, наречен също и Рагуил. Ютор довежда със себе си съпругата на Мойсей Сепфора и двамата им синове – Гирсом и Елиезер. Когато Мойсей чува, че идват, излиза, за да ги посрещне.
Кои сериозни стъпки в историята на народа се разиграват в Изход 18 глава 1 до 27 стихове, да чуем част от тях? Мойсей разказа на тъст си всичко, което бе сторил Господ на фараона и на египтяните заради Израел. И всичките мъчнотии, които ги сполетяха из пътя и как ги избави Господ, и Ютор се зарадва много за всичкото добро, което Господ бе сторил на Израел, като го избави от ръката на египтяните. И Ютор каза: Благословен Господ, който ви избави от ръката на египтяните и от фараоновата ръка, който избави людите от ръката на египтяните. Сега зная, че Господ е по-велик от всичките богове, даже и в това, с което те се гордееха. Той стана по-горен от тях. Тогава Моисеевият тъст Ютор взе все изгаряни и жертви, за да принесе Богу. И Арон и всичките Израилеви старейшини дойдоха да ядат хляб с Моисеевия тъст пред Бога. Моисеевия тъст, като видя всичко, което той вършеше за людите, каза: Какво е това, което правиш с людите? Защо сидиш сам и всичките люди стоят около тебе от сутрин до вечер? А Мойсей каза на тъста си: Защото людите идват при мене да се допитват до Бога. Когато имат дело, идват при мене и аз съдя между единия и другия и пояснявам им Божиите повеления и закони. Но Мойсеевият тъст каза: Това, което правиш, не е добро. Непременно и ти ще се изнориш, и тези люди, които са с тебе, защото това е много тежко за тебе, не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Предстоявай между людите и Бога, за да представяш делата пред Бога и получавай ги в повеленията и законите и показвай им пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. Но при това, измежду всичките люди, избери си способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над людите такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те нека съдят людите всякога, всяко голямо дело, нека донасят пред тебе, а всяко малко дело, нека съдят сами. Така ще ти улекне и те ще носят товара заедно с тебе. И Мойсей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза.
Ютор отива, защото е чул за удивителното избавление, което Бог е направил за Израел. Мойсей разказва подробно на Ютор всичко, което Бог беше направил на фараон и на египтяните заради Израел и всички мъчноти, които ги сполетяха по пътя и как Господ ги избави. Ютор прославя Божията благост и изключителните намеси в полза на неговия народ, заявявайки: Благословен Господ, който ви избави от ръката на египтяните и от фараоновата ръка, който избави народа от ръката на египтяните. Сега зная, че Господ е по-велик от всички богове, даже и в това, с което те се гордееха, той ги превъзхожда. Тук виждаме пример за това, как Божието дело сред неговия народ е да бъде свидетел пред света за истинския Бог и какво може да направи той за своя народ.
В същото време, когато Ютор научава за истинския Бог, самия той има какво да предложи на Божия народ – мъдър и полезен съвет. Мойсей би трябвало да организира правна система с справедливи и честни принципи. Освен това, той се нуждае от всеотдайни и верни съдии, от почтени мъже. Ютор мъдро изброява следните качества – хора, които се боят от Бога. Това първо. Второ, хора, които заслужават доверие. И трето, хора, които мразят нечестна печалба. Способни хора с благ характер би трябвало да бъдат назначени над различни подразделения от хилядници, стотници, петдесетници и десетници. По този начин административното натоварване на Мойсей ще бъде намалено и той ще може да се фокусира върху важните проблеми. Така на хората ще се служи по-добре. Мойсей приема мъдрия съвет на Ютор и назначава водачи на различни административни постове.
Мойсей би могъл просто да отпрати безцеремонно възрастния човек и да му каже да си гледа работата. Той не го прави. Какви важни уроци можем да научим от готовността му да изслуша този човек, който дори не е еврейн?
Четвъртък. Хлябът и водата на живота.
Какво основание посочва Павел за записването на тези събития? 1 Коринтени 10:11.
Всичко това им се случи за примери и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
Апостол Павел обяснява, че всички неща, случили се с израелтяните, са примери и предупреждения за последователите на Христос и ще им помогнат да избегнат същите проблеми, т.е. те ще се учат от тези примери. Това е уместно наставление за нас, които живеем в края на вековете. Бог дава на своя народ Светия Дух, за да укрепи вярващите с сила, любов и себевладение, така че да вземат правилни решения и да следват Неговото учение. Исус Христос е източникът на новия живот и само Той може да ни превърне в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. И не дайте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. По-късно Исус извлича поуки от тези разкази, особено с манната и водата, като използва тези образи, за да предаде истини за себе си, този, който ги води през пустинята.
Какви истини са ни разкрити на нас, християните? Йоан, 4 глава, 7 до 14 стихове. Идва една самарянка да си начерпи вода. Казва Исус: дай ми да пия. Самарянката му казва: как ти, който си юден, искаш вода от мене, която съм самарянка? Исус в отговор и каза: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
И Йоан 6 глава 31 до 33, 35, 48 до 51 стихове.
Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано. Хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им каза: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви даде истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Аз съм хлябът на живот. Който дойде при мене, никак няма да огладне, и който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Аз съм хлябът на живот. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света.
Самарянката открива, че Христос предлага нещо, което тя не би получила никъде другаде. Вътрешната жажда за мир, радост и щастие идва от Бога и по този начин само Той може да я задоволи. По-късно в контекста на манната Исус обяснява, че Бог, а не Мойсей, е този, който я осигурява на хората. Тогава Исус заявява: аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее. Исус повтаря 3 пъти, че Той е хлябът на живота. Както манната в пустинята е хляб от небето, така и водата от скалата е дарът на Христос, за да утоли жаждата им. Освен тези физически аспекти, хлябът и водата имат и духовно значение, тъй като Исус Христос е хлябът на живота и живата вода. В такъв случай, нашата духовна жажда и глад могат да бъдат наистина задоволени само в Него.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «От Червено море до Синай» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
В книгата «Патриарси и пророци» четем. Скоро след инцидента с водата, народът се изправи пред нова опасност. Той е нападнат от едно яростно и воинствено племе – амаличаните. Амаличаните не бяха в неведение относно Божия характер или върховната му власт. Но вместо да се обоят от него, се надигнаха да се противопоставят на властта му. За народа на Амалик, чудесата, сторени от Мойсей сред египтяните, бяха предмет на подигравка, а страховете на околните народи – за присмех. Амаличаните се бяха заклели пред своите божества да унищожат евреите, да нито един да не избяга, и се хваляха, че Израилевият Бог ще бъде безсилен да им противостои. Нито бяха засегнати, нито заплашени от израелтяните. Нападението им бе съвсем непредизвикано. Опитаха се да унищожат Божия народ, за да дадат израз на омразата и непокорството си към него. Амаличаните отдавна бяха необуздани грешници и престъпленията им викаха за Божието отмъщение, макар че неговата милост все още ги призоваваше към покаяние. Но когато нападнаха уморените и безпомощни редици на Израил, амаличаните подпечатаха съдбата си като народ.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте по-задълбочено върху идеята как Ютор научава за истинския Бог от това, което Бог прави със своя народ. Защо този принцип е верен днес? Запитайте себе си и съботноучилищната си група. Какъв вид свидетелство представя нашата църква пред света? Какво казваме на света за естеството и характера на нашия Бог? Второ, прочетете отново 1 Коринтяни 10:4. Какво следва да ни научи това за древната ерес, в която някои вярват и днес, според която старозаветният Бог е бил отмъстителен, сприхав и непростителен, за разлика от това, което виждаме в Исус? Как този стих показва защо това вярване е погрешно? И трето, прочетете отново написаното от Елън Уайт за възможността на амаличаните да научат за истинския Бог. Сравнете тяхното отношение с това на Ютор. Какви уроци можем да научим относно причините, поради които Бог нанася присъди не само върху тях, но и върху много от племената в древния свят, с които Израил влиза в контакт. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.